velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunst, om scenekunsten og kritikken av den. I dag spiller vi inn live på Hedda-dagene, og vi skal snakke om Hedda-nominasjonene. Og de deles ut I morgen, som gjør at de som hører dette I etterkant vet jo om vi har rett eller om vi tar feil I våre spådommer, men det vet ikke publikum her nå, så vi skal prøve å I hvert fall komme dit til slutt. Jeg heter Julie Rønge Amundsen, jeg redaktør for scenekunst.no, og med meg her Anette Therese Pettersen, som scenekunstkritiker, Hedda Fredly, som også scenekunstkritiker, og høyskolelektor I drama. Førstelektor I drama ved Høyskolen I Innlandet, og teaterkritiker og krigsjournalist, kan vi si det, Per Christian Selmer Andersen. Vi tar utgangspunkt I listene som Hedda-juryen har, har kommet frem til. Og vi som profesjonelle publikummere har sett ganske mye av det Hedda-juryen har trukket frem. Men det skal altså sies at Hedda-juryen har til sammen sett rundt 200 forestillinger. Det har ikke vi. Så vi skal også på en måte berømme dem. Og gjøre vårt beste I våre vurderinger, selv om vi ikke har sett like mye. En annen ting som veldig heldig for oss, det at vi ikke trenger å kompromisse. Vi trenger ikke å komme frem til bare fem eller tre ting som vi synes burde trekkes frem. Og vi trenger heller ikke å gå, eller lage kompromisser med hverandre, som betyr at vi kan sitte her og være uenige og lage våre egne helt private lister. Ja, nei, det var skryten og anerkjennelsen av Hedda-juryen. Men hvis jeg skal begynne selv, så jeg disse listene, og så tenkte jeg, is this all there is? Ikke dette et ganske sånn tamt teaterår, hvis dette det aller beste vi skal trekke frem? Fordi jeg satt heller ikke med en følelse av at, selv om jeg skal komme litt tilbake til det etterpå, hva jeg også savner på disse listene, så det ikke sånn, jeg skjønner jo hvorfor en del av disse valgene tatt. Men dere enige med meg, panel, I at det har vært et tamt teatrør?
Nei.
Jeg spurte fordi jeg visste at Kristian var enig. Nei,
jeg synes ikke det har vært tamt teatrør. Tvert imot så synes jeg at teatrene har klart å utvide sitt oppdrag, og klart å utvikle seg til å bli noe mer enn akkurat 8 ukers prøvetid og sette opp noe på Norsk Teater eller Nasjonalteatret. Og for eksempel, I dag det et portrettintervju I Aftenposten, da, der jeg jobber med Kjersti Horn. Og hun forteller jo om hvordan hun har ønsket at norsk teater ikke bare skal være for Shakespeare, enten for Shakespeare-tidsskrift publikummet, eller noe som kommersielt og dårlig. Og det synes jeg hun har fått til det halvåret. Og det ikke bare hun som har gjort det, men flere andre teatre også. Jeg synes de siste par årene, og kanskje særlig siste årene, har vi sett en trend der det har blitt mer fest å gå på teater, og der selve festen har gått inn I forestillingen. Her på scene 3 har det jo vært klubbkvelder, og at man kan deale med kort, og at, at festen går rett over. Da. Men det ikke bare her, det har jo også vært på Ballroom på Nasjonalteatret, og Allsang I Grensen på Sentralteatret, og på DNS har det vært Singalong. Og også I det mer sånn frie feltet da, det for eksempel noe som heter Markveien Drueklubb, rett ved der jeg har kontor faktisk, som man møtes og drikker vin og spiller teater. Og jeg tror det svarer på en helt sånn essensiell ting I vår tid, som å møtes, at vi trenger hverandre. Og at også den publikumsopplevelsen I større grad går inn I kunsten på en måte. Da. At det identiteten for det som på scenen speiles I oss I salen og med hverandre. Og at teater kanskje blir et sted hvor vi kan være noen andre også. Jeg vet ikke, det litt sånn høytflyvende tanker på en lørdag morgen, men jeg tenkte på det.
Anette, du ser litt skeptisk ut der borte.
Ja, det flere ting. På det første, så vet jeg ikke om jeg enig om at det trenger noe fest I teatret, men det en ting. Men jeg tenker at flere av de forestillingene du trekker frem som du mener at har vært liksom, håper å si, et tegn på at ikke tamt teater ikke representert I denne lista, så jeg antar at det betyr at du ganske uenig med juryen, men de andre tingene jo også at veldig mye av det som på denne lista jo de tingene jeg faktisk har sett som et menneske som ikke sitter I juryen og ikke har et stort reisebudsjett. Så jeg litt overrasket I år over at jeg så mye fra de samme teatrene, rett og slett. Det føles veldig sånn konsentrert om noen få forestillinger, noen få teatre.
og lite fra regionteatrene også, det, altså, det mange forestillinger som har vært tilgjengelige for oss som primært oppholder oss.
Ja, det veldig, altså, det egentlig ikke, det litt et brudd med noen av de andre når jeg sitter og scroller meg gjennom og klikker inn og ut og inn og ut på alle de tidligere årene. Og dette en veldig konsentrasjon om noen forestillinger. Det pleier jo ikke å være fullt så sånn. Her det noen forestillinger man virkelig har vært enige om å ha vært gode, da. Det kan vi jo komme tilbake til.
Ja, det sant. Hedda, hva tenker du om trendene og det tamme teatret? Eller ikke tamme teatret, da?
Det, jeg synes liksom, det er ikke like sånn stor skandale i år som det var i fjor. For eksempel at Winge Müller ikke var nominert når de hadde to forestillinger inn i juryperioden. Men samtidig er jeg blitt veldig opptatt av på Morgenbladets kulturpodcast for litt siden, så harselerte Aksel Kielland og Lise Dybvik med at kritikere ofte sier «Det her er verket du trenger nå. Det her er forestillingen du trenger nå». Og sånne opplevelser har jeg hatt gjennom året. At jeg kjente «Ok, det her lindra». Liksom. Det her virka inn i den her mørke verden, hvor man går med sånne sammenbitte tenner og bare Så jeg har hatt sånne katarsis opplevelser med et par, tre, fire anledninger i løpet av året. To av dem er på lista, så det er ja, en liten frampek. Ja, jeg hadde jo, når Angela Merkel sang «Vi klarer det», eller «Vi åpner opp» i Europa-versjonen her, og «Smelta sang», som er barnenominert. Den kan jeg snakke litt mer om.
Ja, jeg har også tre stykker som for meg var en katarsis, hvorav en av dem er på lista. «Hauktusa» var for meg, den så jeg i ror gebitt, og jeg synes det var en fantastisk håndverksmessig bra oppsetning. Oedipus fra Kilden Teater. Oedipus Antigone er ikke på lista. For meg var det en skikkelig god oppsetning av Oedipus. Og Solaris av Verkproduksjoner er ikke på lista. Den så jeg altså to ganger, og for meg var det, ja.
Det var min opplevelse.
Vi kan komme tilbake til det, men Solaris var også, for meg, det synes jeg er veldig underlig. Jeg synes det er underlig at den ikke får noen anerkjennelse. Jeg har noen teorier om hvorfor, men jeg vil gjerne bare komme tilbake til det med også den festen i teatret, fordi at jeg ser jo også det, at jo.
Høres ikke ut som du gleder deg så veldig over den festen.
Nei, jeg er jo ikke så glad i fest. Men ja, det er jo liksom, hvorfor skal vi ha denne festen i teatret? Det er jo også, noen ganger så lykkes det jo. Jeg er performance-teoretiker i hjertet, og blir jo glad når teatret klarer å vise at det er samhandling. Det er publikum og scene og sal, og at alt sammen henger sammen på et eller annet vis. Og at det ikke bare er enveiskommunikasjoner hele tiden, men det er også noe med at jeg klarer ikke å fri meg fra ideen om at det er ikke kunstnerisk interessant nok, selv om det er en fest. For eksempel Europavisjoner, som jeg jo ikke var veldig glad i, så ser jeg jo at det lykkes på en del punkter når det kommer til å involvere publikum og stemmegivningen og sånn, at det er gøy. Men hva gir det meg liksom, intellektuelt sett? Det vet jeg ikke om den festen nødvendigvis klarer, men den er jo artig. De klarer jo å selge billetter med det, men er det kunstnerisk interessant nok selv om de selger billetter? Det er ikke jeg sikker på, Anette.
Eller jeg tenker at det er bestemt på forhånd at det skal være en fest, og jeg ser meg komme og være med på festen. Ikke sant? Det er jo på en måte liksom sånn, som regel i det private også. Jeg går jo ikke på en fest hvis jeg vet at jeg skal sitte og surmule i et hjørne. Så på en måte så kommer jeg i så fall veldig kort innom og sier hei, og liksom jeg klarer å være liksom forholdsvis til stede, og så bare gå igjen. Så det er jo noe i den fast dramaturgien som forutsetter at du er med på festen. Det er veldig lite rom for å være kritisk eller å innta en annen posisjon. Og det synes jeg er problematisk. Jeg er veldig ofte uenig i premisset, og da bare blir det veldig hardt.
Ja, det handler jo liksom om du blir invitert eller tvunget med liksom i det festlige som skjer. Også, hvordan gjøres invitasjonen, og hvordan blir det plass for din deltakelse i den festen da?
Og kanskje det gjør at det å være kritiker på fest er litt annerledes, fordi det er jo faktisk annerledes å gå på jobb, og så var det fest der i dag. Hvis man ikke egentlig, man er ikke med, man er der på noen andre premisser da, som kanskje gjør at man ikke kjøper den festen på samme.
Ellers må det bygges opp. Jeg tenker at det må bygges opp, fordi man er der ikke på likt premiss heller, ikke sant? Fordi det er en scenesalsrelasjon som regel, sånn at det finnes noen som styrer rommet. Så jeg må på en måte følge med. Liksom. Her er du en glow stick, ok. Men jeg har ikke sånn lyst til å være din statist. Men, og da blir man litt sånn, sitter man der litt sånn den grettene.
Men opplever dere ikke at jeg er inhabil på Europavisjoner da, fordi jeg kjenner regissøren, men opplever dere ikke at det er rom i Europavisjoner til å bue, til å være uenig, til å stemme på noe annet?
Jo, det er jo det. Man kan gjøre motstand i den, ja.
Jeg kunne ikke da, fordi jeg satt i Russland-avdelingen, så da fikk vi ikke...
Kan vel bue som...
Jeg kunne bue, men altså, det er jo også litt sånn hard. Eller det, da, ja, det er sant. Man kan selvfølgelig velge å være den ene stemmen alene som sitter og roper og bu.
Det er, men det er mange som har buet på det i oppsetningen jeg har vært. Da. Men,
ikke noe.
Jeg synes det er for lite buing i norsk teater generelt. Da. lite bravorop også. Men vi skal gå litt grann videre. Som kanskje også, i, litt sånn i forlengelsen. Vi skal snakke om skuespillerkategoriene. Fordi noe av det som slo meg da jeg så listene over skuespillernominasjonene, var hvor like skuespillerinnsatsene var. Altså hvordan alle, ikke alle, men hvordan de fleste av de som er nominert i skuespillerkategoriene, spiller på et psykologisk realistisk, primært Stanislavski-orientert vis. Om det også sier noen ting om hva vi vurderer som godt skuespill. For det er en del andre prestasjoner. Jeg skal trekke frem Solaris igjen, som jeg synes en av de tingene som er så godt gjort i den, er at alle skuespillerne på scenen er skolert ulikt. Sånn at det skjer et ganske spennende skuespillerfaglig møte mellom aktørene på scenen. Hvordan Anders Mosling mot Espen Kleiman Høyner har... Det synes jeg er ganske interessant å se på. Men de føler ikke, de får oss ikke til å gråte nødvendigvis. Jo. Eller, ok, Hedda gråt.
Hedda en gjennom. Solaris, ja.
Men det er ikke den medfølende, empatiske, empatifremmende måten å spille på. Den mer eksistensialistisk, kanskje. Mm. Ja, du kan godt være uenig med meg i det, men i hvert fall så synes jeg, jeg har ikke sett alle disse skuespillerne, og noen av dem er jo også uskolerte, som Tord Kinge for eksempel, som jeg synes på alle måter fortjener nominasjonen sin for sin rolle i Skittenblond av Antiteatret. Det er jo en god prestasjon nettopp fordi at han gir oss en realistisk, troverdig karakter som vi synes synd på. Så har dere noen tanker om det? Hvordan vurderer vi hva som er godt skuespill? Hvorfor er det akkurat denne typen skuespiller som får plass på disse listene? Anette?
Jeg kan begynne. Jeg tenker at for det første så er det jo noe at disse listene er veldig dominert av ett teatersyn, altså av det institusjonelle og fortsatt psykologisk realisme og noe veldig emosjonelt drevet. Men jeg var i går på det fredagsforum på Black Box Teater, som var en del av Hedda-programmet om posttraumatisk teater. Og så skulle man snakke om på en måte hva som har skjedd etter den boka til Hans-Is Lehmann. Og da ble man snakket av, sier Florian Malsaker, at det har aldri vært så mange skuespillerstiler å velge mellom oss på scenen. Og det er vel det fraværet av denne overfloden av skuespillermåter å spille på, som man ikke ser. Og sånn sett så tenker jeg det er også noe med at man har gått fra, hvis man skal si noe positivt med at man hadde en sånn kjønnet kategorier, er jo selvfølgelig at du hadde mye flere. Altså, i det du hadde dobbelt så mange å nominere, så var det også en litt større variasjon.
Det er ikke kategorien, altså det er flere nominerte.
Det er utvidet, ja.
Så det er bare én færre, men likevel så føles det mindre på noe vis.
Ja, Kristian.
Ja, jeg tenker at det er mange, for så vidt litt det du er inne på da, at det er mange måter å være en psykologisk realistisk skuespiller på også da, og at særlig hvis man tar på det beste medspiller, så synes jeg tre av dem representerer det i veldig god grad, og da har jeg laget på min private liste, det er veldig nølete ting å gjøre, så jeg beklager til alle lytterne, men jeg har laget alternative karakterer som jeg har sett dem i, som jeg skulle ønske de hadde fått den for, og dette er bare høy nerdfaktor. Ja, jeg skulle ønske Geir Kvarme fikk den for sin rolle Tante Julle på Norske Teatret, som er den beste Tante Julle, min favorittkarakter, i Hedda Gabler, som jeg noensinne har sett, særlig fordi han bruker litt sånn revy måte ved første øyekast for å spille henne på, men han jo, eller det jo ikke hans verk det da, men han, den jo, den forestillingen jo helt tro mot Ibsens tekst. Og han klarer å naile det på en både veldig morsom og totalt umorsom og realistisk måte da. Det, jeg synes det en helt fantastisk prestasjon. Emma Dackmann, som en av mine absolutt favorittskuespillere i Norge. Jeg så henne i en Spormang til begjær, og der bruker hun en veldig sånn karnevalsk måte å være psykologisk realistisk på. Kanskje ikke en veldig vellykket forestilling, men hun jo helt fantastisk der da. Og Tor Kinge i Unlimited Void, der han spiller en sånn liten rolle som en gamer, som jeg aldri har sett på scenen før, hvor han klarer å få fram en person som helt uten ideologi, som jeg synes hans generasjon da, han skuespiller nærmere i midten av 20-årene, at det ganske mange av, det kanskje historien om den generasjonen, at han sitter og en gamer og har på seg noe kimono og noe, ja, et eller annet, og en utrolig empatisk og åpen person, men som publikum skjønner kan tippe i alle retninger da. Det synes jeg fantastisk.
Men på en måte så jeg enig i det. Men det ikke også fordi at han har ganske mye mer avstand og ironi i det spillet? Altså han gir oss også der en troverdig karakter på et eller annet vis, men det finns en eller annen slags avstand, en eller annen, mellom, hvor du ser at han spiller skuespill på en annen måte enn den rollen han gjør i Skitten Blond. Og det skal også sies at det her ligger det jo ting i regien også, fordi det han gjør i Skitten Blond jo veldig antiteatreaktig, nesten sånn filmatisk. Vi kan jo en annen gang snakke om hva jeg sånn generelt synes om antiteatre, men det jo en sånn, ja, filmatisk måte å spille teater på. Og jeg synes egentlig også at han kanskje gjør en mer spennende rolle i Unlimited Void, men nettopp fordi det ligger motstand og litt ironi og avstand i det spillet. Men det jo, kommer jo ikke frem her fordi vi på en måte... Fordi jeg mistenker en sånn... Jeg synes som kritiker at det veldig vanskelig ofte å sette ord på hva godt skuespill. Og derfor synes jeg også det en veldig interessant diskusjon å si, altså, hva gjør en skuespiller god? Og hva kommer det av at vi synes at en skuespiller gjør en god rolle? Men er det lettere å synes at de gode når man ser karakterbyggingen? Det er noe med det i disse listene da.
Eller kanskje det som er liksom det Oscar-fenomenet da. Ja. At hvis du utsatt for incest, så det lettere å få en pris enn om du floor manager Carl, som jeg også synes han kunne vunnet for. Ja. For han har jo en sånn, Leif Justersk, egentlig veldig sånn stor måte å spille teater på da, som ikke så veldig ofte egentlig man ser. Så det i hvert fall veldig fortjent at Tor Kinge får nominasjon når vi har brukt 10 minutter på å snakke om.
Det hele henger litt sammen med... Eller det er flere i barneforestillingene som jeg har tenkt kunne ha blitt nominert i skuespiller eller utøver kategori også.
For dette jo en ting som du ofte opptatt av, at de som jobber med teater for barn sjeldnere blir, kommer frem i de andre kategoriene enn teater for barn.
Ja, fordi der har det vært en rivende utvikling de siste årene, og det skjer så mye bra. Og i fjor så var det liksom håpefullt, for da var det faktisk nominert litt sånn i regi og... Kanskje en utøver, jeg husker ikke, men det var spredt litt, men nå jeg tilbake igjen. Og det tenker jeg også med han, Jens Jeffrey Tvidnad, som nominert i beste med scenepresentasjonen Dans, som også gjør det helt fabelaktig i Smeltasang. Så jeg tenkte det kunne kanskje vært en dobbelt nominasjon eller et eller annet der. Liksom, men at, det, liksom, at man glemmer det litt, at det finnes andre kategorier også i barneforestillingene.
Jo, men jeg tenker det litt sånn, det føles litt som flere av disse her er hentet også fra forestillinger man allerede har, hva skal jeg si, likt. At det ikke er så tydelig, jeg synes ikke det er så spesifikt hvorfor de er valgt.
Ja.
Eller det står ikke frem på samme måte. Og så er det jo en større spredning hvis vi går inn i nettopp dans, for dans er jo på en måte den kategorien som har kommet til, altså utøvere, det er en ganske ny kategori. Mm. Og der opplever jeg at det større spredning i hva skal jeg si, både tradisjon, uttrykk, liksom hva de utøverne representerer, sammenlignet med skuespiller. Og der har du vel også bare beste dans, altså der har du ikke dette skillet som man har på teater, hvor du har hovedrolle og medspiller, som også allerede en favorisering av en type å lage teater på. Som gjør at det blir, som du sier, liksom for eksempel verkproduksjoner som aktivt ikke jobber med det, men det gjelder jo også flere produksjoner här. Jag var på församtal på Ikke en lyd och hvor Arne Lyger säger att han aktivt har försökt att laga ett stycke som inte har en huvudroll. Det har liksom varit två ting han ville göra så vitt jag husker, så vill han ha icke huvudroll, han vill att det inte skulle vara drama. liksom, det var det. Men det är ganska så att då blir det ju då är kategorin liksom huvudroll medspelare favoriserer noen måter å lage teater på over noen andre da.
Men jeg tror også, det var jeg sa i sted at jeg hadde noen teorier om hvorfor Solaris ikke er med på listene, og jeg tror at en av dem er at det er et kollektivt arbeid, sånn at det er vanskelig å trekke det frem som beste regi. Fordi det er en god regi, Fredrik Hannestad har hatt den regien, men han har jo gjort det, tror jeg da, i hvert fall synes jeg å se i forestillingen, mye mer i samarbeid med ensemblet, sånn at det upplevs som ett kollektivt arbete och där är det vanskligare att trekke fram den ene och si du är den bästa här. För det är i samarbete den föreställningen kommer till och det gör ju också att disse listene är baserat på en sån väldigt indelt måte att lage teater på, hvor skuespillerne gör sin jobb, regissören gör sin jobb och scenografen gör sin jobb. Och så har jag lust att trekke fram en föreställning som jag inte vet om liksom borde liksom vara den bästa föreställningen eller nå, men som är en av de föreställningar som jag har satt pris på i år fördi den innehåller motstånd och det är Brann på Trøndelag Teater i regi av Espen Kleiman Høyner. Ja, och jag läste ett intervju med honom i Morgenbladet för ett par veckor sedan, hvor han skriver om sitt doktorgradsprojekt i kunstnerisk utvecklingsarbete på KIO, hvor han vill jobba med nya måter att se skuespillaren på, alltså om stillhetsstrategier och fellesskap, hvordan skuespilleren ska känna på energin från publikum. Da jag så föreställningen så var det fyra stycken runt mig som sovnat 5 minuter in i föreställningen. Och det är ofta folk som sovnar på teater. Här var det bara liksom så massivt att det liksom skedde så fort och det var så många. I det så det gjorde också att min koncentration liksom ökte, att jag blev så där okej, här måste vi faktiskt, det ligger motstånd i att jag är nött till att gå in i detta med mig själv för att höra, lytte, förstå energierna. Men också där är det ju tre skådespelare som nästan framstår som ett trehodet troll. De har sina roller som de säger alla replikerna till och sånt, men de går runt liksom hela tiden samman i såna stora nästan sån Michelin-man-aktiga kostymer. Nu är ju Signe Becker nominerad för bästa visuell design för den föreställningen och det är förtjänt. Men det är så intressant måten de skuespelarna jobbar. Och så tänker jag att ja men den måten att jobba på, den det är svårt att säga att det är bäst. Altså, det är en annan måte att jobba på som inte vill komma till att få den typen av anerkännelse.
Men kanske också att jag tänker att det hänger också regi och scenografi väldigt samman, att på något sätt det ena är inte underlagt egentligen det andra, att de jobbar samman. Så är det som du säger liksom vanskligt att lyfta fram. Och så är det väl kanske också något av det jag liksom savnar. Jag kanske vad ska jag säga, när vi ska snacka om ett sånt tamt teaterår eller liksom hur vi upplever året, så handlar det också om vad man önskar sig. Och jag önskar mig, jag liker ju att ha föreställningar som också ger mig motstånd. Och jag tänker att det har inte varit så mycket av det i år. Och det är en av de föreställningar som har gett motstånd, som har aktivt krävt att det här måste gå in och på något sätt, ska jag säga, vara en form för medskaper eller men inte nödvändigtvis bara ett rum. Ja, så det handlar ju säkert självklart också om mitt, jag skönjer att mitt teater och kunstsyn är ett annat än det majoriteten av Hedda-juryn har. Det ser jag ju på listan liksom.
Ja, och det är ju grejt, men så är ja. För något av det som kanske jag har tänkt på med dessa skuespillerkategorierna och den hur man drar fram de psykologiskt realistiska prestationerna. Som jo er god, jeg skjønner at det er vanskelig, og jeg, for eksempel Maria Hildonen i Prima Facie, jeg ser jo at hun jobber beinhardt, det er ikke til forkleinelse for det, men det er noen ting med hvorfor også det er så mye av det der ganske sterke følelsesmessige spillet om dagen, og det kommer jo av det jeg mener er en melodramatisk trend i norsk teater. Liksom, og om det hänger sammen med at vi har lyst til å gråte av de personlige historiene, fordi at strukturerne så hard at det å faktisk begynne å diskutere samfunnsstruktur. Altså det blir vanskelig. Vi har lyst til å gå inn i det der rommet hvor vi kan glemme alt annet og synes synd på offrene. Jeg vet.
Men da må det også, hvis man skal snakke om de som gjør en, hva skal jeg si, en, altså, de jobber hardt. Nå fikk jeg endelig liksom sett Kill Devil denne uka. Altså utøveren der er jo nesten ikke synlig, men at de jobber hardt. Holy hell, liksom. Det tenker jeg, de er jo også helt sånn usynliggjorte utøvere, fordi de jobber bak i kulissene. Så det er jo også en type utøverarbeid som jeg tror det er vanskelig å vurdere, eller å ja, egentlig se.
Per-Christian, vil du si noe om melodrama?
Ja, jeg er enig med deg når det kommer til melodrama. Men jeg synes jo at akkurat når det kommer til Hildonen, da, så jeg synes den er veldig fortjent, den... Og ikke bare fordi hun jobber hardt, men også fordi hun jobber mot den teksten, ikke sant? Og at hun klarer å gjøre den karakteren mye mer interessant enn det den egentlig er i teksten. Mm. Og det er nesten det motsatte av melo. Altså, jeg synes ikke hun spiller så mye på det melodrama, da. Men at hun spiller litt på ironi, at hun er morsom, at hun flørter med publikum uten å spille på latter. Så for meg så er det rett og slett årets beste skuespillerprestasjon. Jeg er helt enig med juryen, jeg tipper hun vinner. Jeg er enig med tendensen. Da. Det er med
Melodrama ligger jo kanskje også mye i den teksten, men det er ikke årets scenetekst, da, for å si det.
Det er det ikke. Sånn.
skal vi, ja, vi skal også snakke om kategoriene for barn, eller barn og unge. Hedda, vi har gitt deg du har litt hovedansvaret for den kategorien. Har du lyst til å si noen ting om hva du tenker om kategoriene for barn?
Ja. Jeg rotet bort litt mine egne notater, men jeg har sett alle tre og ble veldig glad for å se, eller jeg synes det er en veldig sterke forestilling alle tre, og glad for spredningen i form og format. Og Narnia på Trøndelag Teater var jo veldig en helstøpt barneforestilling i stor format på et institusjonsteater som vet du, jeg er enig. Ja, det som Samnøen gjør modig i barneforestillingen sin, at den virkelig går inn i det mørke. Sånn kompromissløst, og det, det den skal ha berømmelse for. Og så hadde jeg hadde litt problemer med den på premieren, for jeg synes liksom Aslan-figuren ble tullet vekk. Var gjort liksom klovn, og det skjønte jeg ikke. Så det ødela litt for meg, men det er... Jeg har skjønt at det har dempet seg litt, eller skiftet noen skuespillere eller sånn senere. Men den er i hvert fall god. Og så Flukten fra Botsen med feil teater. Altså, feil teater er jo liksom litt en kritiker og Hedda juryfavoritt, så det er ikke så veldig overraskende. Men det som er gøy er at den tar... altså, den forestillingen er jo helt idiotisk. Helt verdens tåpeligste manus. Og så den bare går all in i det fantastisk tåpelige. Og med utrolig smittende spilleglede. Så der tenker jeg på det. At Kristina Sleipnes, ikke det, vet jeg, som general Stuss, altså en slags Chaplin-fascistisk, ikke fascistisk, men veldig, veldig vittig. Altså, jeg synes det kunne vært en skuespillerprestasjon å berømme, liksom.
Ja, hun redder jo inn Narnia på Riksteater også, spør du meg.
Oh, ja, for den har jeg ikke sett. Ja, hun er der, ja.
Hun er en bever, ja.
Hun er bever i den, ja. Mm-hmm. Mm. Nettopp. Og så Smelta sang da, som er liksom sånn, en av dem der er lindring mot verden opplevelsene som hadde gjennom hatt det året her. Korellen Gjerstad, som har vært sterk lenge på liksom sånn kompromissløshet i målgruppefokus og alltid veldig sånn sensitiv inntoning og samspill med publikum, som nå har laget forestilling for ungdommer med funksjonsvariasjoner. Lurer på liksom, hvorfor den ikke er i ungdomsforestillingen. Eller det er barn og ungdom er den. Ja. Det er barn og ungdom som jeg tror er målgruppa, så vidt jeg har skjønt. Nei, det er barn.
Det er beste barneforestilling, og så er det den beste forestillingen for
ja, den er nominert som beste barneforestilling, men jeg har både barn og ungdom som målgruppa.
Å, ja, sånn! Ja.
Og den, der er det to utøvere, to dansere og en musiker, som da apropos inviterer til samspill med... Det er veldig forskjellige typer av ungdommer, som, og de gjør det med sånn fingerspissgefyl på. Ja, det er veldig, veldig avansert gjort, og det ender i en sånn vild fest, hvor alle er med i en dansing, eller på sitt nivå, liksom. Og det liksom er bare å lene seg inn i. Ja, og det er at man liksom kan få lov til å oppleve å være sårbar og likevel være totalt med og smelte sammen. Det liksom noe men, kan bare teatret gjøre.
Men det en ting som jeg synes litt vanskelig med disse målgruppekategoriene, er jo at man har et veldig stort felt. Altså jeg tror det lett å glemme hvor stort feltet med scenekunst for barn og unge er, ikke sant? Fordi på institusjonene så ser vi det jo innimellom, men så har man jo hele DKS-feltet og veldig mye som skjer i det frie feltet for de unge. Men det gjør jo også at det ganske stor forskjell i hva slags ressurser man har tilgjengelig. Så det noe med, det ikke så lett, nå har ikke jeg sett Narnia på Trøndelag, men det å sette den opp mot Flukten fra Botsen, for eksempel, som jo for Flukten fra Botsen, en forestilling som jeg satt stor pris på, og som barna jeg hadde med meg hadde det kjempegøy på. Men som jo, den er jo bitteliten, den varer i 35 minutter eller noe sånt. Jeg tror min hovedkritikk av den forestillingen var at den var for kort. Jeg skulle gjerne hatt mer av den.
Som regel kan man det i barneforestillinger.
Ja. Ja. Men det er noen uttrykk, ikke sant? For det er noen estetiske forskjeller, også i metoder. Så hvordan snakker vi igjen da, tilbake til det, hvordan snakker vi om hva som er best når man har så utrolig ulike forutsetninger for å lage det?
Ja, men det gjelder jo hva man nominerer i alt det da, i alle typer kategorier og forestillinger, det gjelder jo.
Men det er kanskje disse kategoriene hvor nettopp det større spennende faktisk hva skal jeg si, blir synlig da. Fordi jeg tenker at når jeg går tilbake og ser, så ser jeg at barn og ungdom er liksom det er mest sånn wildcards, holdt på å si, altså kommer produksjoner som ikke er nominert så mange andre steder. Yeah. Mens mye av det andre er nettopp dominert av hovedsceneproduksjon, kjempepåkostet. Det er liksom som om juryen tenker sånn, her har dere brukt penger, det skal vi se. Liksom. Altså det er noe, at det er veldig mye en til en mellom de store produksjonene også blir nominert, at de store, som du sier, de mye ressurser, mens barn og unge, det er liksom...
Er det lov å ha variasjon?
Liksom? Ja, eller altså, ungdomskategorien tror jeg ofte er liksom vanskelig. Altså det var i forfjor eller noe, det var altså Døden på Oslo S var jo nominert som både beste ungdomsforestilling og beste teaterforestilling. Vant vel som beste teaterforestilling, men ikke som beste ungdomsforestilling, som jeg også synes er sånn, litt sånn, bare sånn...
Det henger ikke sammen helt
sammen. Det henger ikke helt sammen, liksom. Nei. Men jeg tror at ungdom er en litt sånn vanskelig... Altså, hva skal jeg si, i begynnelsen av denne festivalen, så satte du, Per Christian, i rundbordsamtale med ungdom, og da snakket jo dere ganske mye om nettopp begrepet ungdom er jo også helt sånn kjempestort. Liksom, det er jo også noe med at det er på vei fra barn til... Altså,
Men det skjer jo noe med hvordan man ser en forestilling med en gang den er nominert som ungdomsforestilling. Fordi da var Melk med honning, var det ikke den som vant da Døden på Oslo S ikke vant beste ungdomsforestilling? For det var en forestilling som jeg syntes var kjempesvak, som jeg skjønte ikke hypen i det hele tatt. For et normativt prosjekt, tenkte jeg. Og så var den nominert som beste ungdomsforestilling, og så tenkte jeg, åja, da... Det gir jo mening på et eller annet vis, fordi hvis den forestillingen snakker til unge mennesker, så har den jo egentlig en litt annen historie å fortelle. Da er det normative om at skjevhet er fint og greit. Den har en annen funksjon, kanskje. Altså, jeg synes bare med en gang det ble en veldig mye mer charmerende forestilling av å ikke tenke på det som en forestilling for voksne. Er du enig med meg da?
Ja, jeg tenker hvis du hører, men akkurat at skjevt er greit, det er vel noe ungdom allerede har innarbeid, kanskje.
Ja, eller sier ikke det. Det er for noen mest brukte skjeldsordet på ungdomsskolen.
Ja, sant. Ja, fint, vi kan tenke høyt.
Ja. Vi må gå videre. Og også i visuell design-kategoriene, fordi apropos litt sånn, ikke wildcards, men det er Brann, da. Som er nominert til beste visuell design, eller nei, beste scenografi og kostymedesign. Og der tenker jeg jo at den er nominert også fordi at scenografien forteller noe, altså den er mer enn bare det vi ser på. Men er det noen som har noen tanker om disse kategoriene, eller om scenografi og kostymedesign?
Altså, da tenker jeg den, for der er det Signe Becker som er for Brann, og så er det Europavisjoner og Haugtussa, som jo er også to av de liksom store på en måte, gjengangeren her. Og som er jo også bare igjen et helt annet premiss, da. Hvor Hvis man skal si noe positivt, så tenker jeg at det tre forestillinger hvor relasjonen mellom scenografi og kostyme og regi, hvis vi bare skal ta de, for det er ofte det. Det blir på at man snakker om de som det såkalt skapende, og så er resten er utøver, men du har jo, jeg husker ikke om det er også noe lys, også nominert inn i det, men i hvert fall det er veldig ulike produksjoner, men to av de er jo også igjen sånn hovedsceneproduksjon. Og det er vel, jeg har ikke så, jeg synes det er vanskelig å skulle spå, men når jeg har, igjen går inn og ser, så er det en, også en tendens mot at den kategorien også har en tendens til å bli ganske sånn, den som vinner, det er ganske sånn konvensjonelt. Jeg mener, Signe Becker har vært nominert to ganger før, og har så vidt jeg vet ikke vunnet, hverken for Skeleton Woman eller Stalker, som jo kanskje var minst så sterke arbeider. Ida Müller har vært nominert, tror jeg, også to ganger, ikke vunnet. Har kanskje vunnet en av Europas største scenografipriser. Her i Norge så ser vi ikke det, sånn at vi er ikke, jeg føler ikke at vi har noen sånn posisjon for å være gode på å se innovativ scenografi. Det er vel det jeg har å si om den
saken. Vi så flere av oss, eller vi har vel sett Kill Devil for ikke så lenge siden, noe to av oss hvertfall. Og den kunne absolutt vært på den liste her, på beste scenografi i hvert fall. Det er jo en banebrytende scenografi.
Jo, men eller, det er det faktisk.
Som også er veldig intelligent og... Ja. Til og med henger sammen med en sånn verdensutstilling og forteller, endrer seg gjennom hele og forteller mange ting på en gang, og hvor det er scenografien som forteller mye av historien nå da. Så jeg savner, den savner jeg på lista, for å være helt ærlig.
Jeg synes det er rart at den har kunnet bli oversett så lett. Ja. Jeg synes det er en av årets virkelig beste forestillinger.
Ja, det var... Ja. Stemmer, men også audiovisuell. Ikke bare scenografi, men også audiovisuell. Og spill, som du sier.
Men ellers så skjønner jeg, jeg har ikke sett Brann da, men jeg skjønner jo de to andre. Og jeg synes det er veldig bra at, at Kåre Jonny Enderud er nominert. Jeg kjenner ikke han, jeg bare innabil på regissøren. Aldri møtte han, bare så det har jeg sett. Men, for jeg synes jo de kostymene forteller, både bygger opp under den skuespilleren som skal spille den, og jobber med et slags sånn der assosiasjonsnivå da. At du assosierer noe sånt
der. I kostymene,
ja. Mm. Sånn som hun spiller vel første rollen til Gorbachev. Ja. Mm. Når hun spiller Gorbachev, så har vel Gorbachev aldri sett ut som Heidi Gjermundsen i det kostymet, ikke sant? Men likevel så connecter liksom til Sovjetunionen, og det er så mange detaljer og sånn. Mm. Så jeg synes det var helt
fantastisk.
Ja,
det finnes en lekenhet i det, som er godt tenkt.
Det og jeg synes det er viktig også å løfte fram, apropos det med revy og sånn, altså løfte fram litt andre måter enn det postdramatiske da, også i kostymer og scenografi, og løfte fram kunsten med komedie, for det er jo en kunst.
Hvis man ser på disse listene her, så har jo det postdramatiske aldri vært mer umoderne.
Nei, men nei, det er det kanskje det da.
Sånn er det. Det er en annen ting som vi må snakke om, som vi nesten kvir oss litt for å ta opp. I fare for å sitte her og være det negative og enige panelet. Men vi må snakke om arven. Arven var jo en storsatsning fra Nationaltheatret. Varte kjempelenge, var mange mennesker på scenen. Og fikk veldig blandet kritikk, altså virkelig kanskje den mest blande, alt fra liksom de høye sekserne. Og så var det en del ren slakt. Så spørsmålet er arven en god forestilling, og skjønner vi hvorfor den er nominert i så mange kategorier?
Jeg vil si at hvis arven er en god forestilling, så er det bare veldig mange andre forestillinger som også burde vært på den lista, fordi den har så åpenbare svakheter. Og det i seg selv mener at kunne vært en gøy ting med å si sånn årets forestilling, fordi den har disse svakheter, men vi vil nominere den fordi hadde vært en interessant ting. Men fordi man går ut og sier sånn, det er det beste. Ja. Altså liksom sånn, ingenting ved siden av. Så er det pussig å plassere den så høyt, tenker jeg. Ja. Eller bli overrasket over det.
Men vi diskuterte jo før vi hadde hatt en sånn forhåndssamtale, og da diskuterte vi om den der best forestilling-kategorien, om den har en sånn journalistisk del, altså om det også handler om den forestillingen som har satt mest preg på året. Da. Og det gjør det vel ikke, så vidt jeg har skjønt, ut fra de statuettene. Og det var litt sånn som det året uten sammenligning for øvrig, som Ways of Seeing fikk vel ikke årets forestilling.
Nei.
Det året den...
Og ikke særlig kunstnerisk innsats. Så
Nei. Så det er åpenbart ikke en del av, altså, hva den har gjort i offentligheten, er ikke en del av beslutningsgrunnlaget, og det kunne jo arven absolutt
Eller hvis man skulle også se hvem som har gjort den i offentligheten, for det er jo også sånn en mye mindre offentlighet, men hvis vi skal tilbake til Kildevel, som jo liksom bare det rullet og gikk på den diskusjonen, i, ikke i den store offentligheten her, men den virket inn på Sørlandet.
Ja, det var debatt der.
Hva sa du?
Det var debatt på Sørlandet.
Ja, folk som har sett forestillinger, masse folk som ikke har sett forestillinger, har likevel en mening basert blant annet på kritikken. Det er litt sånn tradisjon for på Sørlandet. Men det er jo ikke det kategorien heter, for det, igjen, det er liksom også noe med at man kunne også sagt sånn der, en forestilling som forsøkte noe stort, ikke fikk det til, men vi har lyst til å anerkjenne forsøket. Det kunne vært en kategori hvis vi skal inn i sånne private lister. Det er vel kanskje den kategorien jeg ville hatt. Alle dere som jeg ser dere forsøkte å gjøre noe. Jeg vet ikke om det gikk.
Men juryen mener jo åpenbart at det gikk med armen, ja. Da, så det må vi jo være ydmyk for å anerkjenne.
Så de er kanskje litt i utakt med ganske mange andre. Men det?
Ja. Jeg tror det jeg er mest skuffet over arven, det er jo ikke det håndverks, altså det er ikke det håndverksmessige. Jeg mener at de skuespillerne som er nominert har fortjent den nominasjonen, og jeg synes jo ting i den scenografien for eksempel er veldig fint og veldig bra, hvordan den er den sirkelen som både ser ut som en sånn privat rom når det står på toppen, og har en, hva skal jeg si, gir himmel, så bruker en klisjé. Men det som jeg er så skuffet over er jo hvordan den treffer offentligheten, da, så litt motsatt av det jeg sa i sted. Som er at vi er i en tid, den hadde jo egentlig den perfekte timingen på premieren, selv om den kom mye senere resten av Europa, så hadde den premiere rett etter at Trump kom inn. Mm. Og hvor han ganske samme helga, tror jeg, som hadde premiere, satt seg selv inn i som teatersjef på, vet du hva, nå står det stille, hva er det, Lincoln Center, ja. Mm. Og grunnen til at han gjorde det var jo fordi han ville ha vekk drag, da. Enkelt og greit. Han var så lei at det var for mange, mye mangfold på scenen. Og der har på en måte arven premiere. Og hva får vi se? Jo, det er på en måte 8 timer med en ganske apolitisk Johannes Holmendal-show. Og det var jeg skikkelig skuffet av. Og det som gjorde at jeg ble mer skuffet, og dette er litt farlig å snakke om som kritiker, men det er egentlig hvordan de pakker en forestilling inn markedsmessig på sosiale medier. Og i vår tid så er jo det på en måte en del av forestillingen, ikke sant? At de har det bildet fra London, og at
London Pub,
som om London Pub har noe som helst å gjøre med den oppsetningen å gjøre, det har jo ikke det. Og den der evige greia med bli med og fortelle en historie, bli med og skape historie. Og så henger jeg på en måte ikke helt med på hvem er det som skaper historie her. Den har jo ikke urpremiere på Nationaltheatret. Det er jo en setning, da, så jeg skjønner det er en replikk i stykket, at det starter med det. Men jeg synes ikke måten de selger inn forestillingen på henger sammen med det som fortelles. At de prøver å skape en sånn identitær bevegelse som stykket ikke er. Da.
Jeg synes egentlig så bør vi ha en helt egen diskusjon om hvordan markedsføringsstrategiene til teatrene har endret seg de siste årene. Men jeg reagerte også på det særlig med 25. juni i bakhodet og den faktiske politiske situasjonen man står i, så føltes det påtatt. Men jeg synes jo også at forestillingen rett og slett ikke er god nok. Det er en kjempesvak tekst, spør du meg. Og jeg synes ikke regien får frem det som kunne vært fint. Jeg synes ikke regien jobber mot eller med teksten på en måte som løfter den frem. Og der Johannes Holmendals styrker som regissør er måten han jobber, i hvert fall tidligere har vært da, måten han jobber med tekst, og hvordan han får skuespillerne til å jobbe materielt med teksten. Det kunne jo vært en grunn til å faktisk sette ham til å gjøre den forestillingen, nettopp fordi den handler liksom, i hvert fall på overflaten, om noen som forteller en historie, sånn at det finnes et sånn tekstlig metalag der, som jeg ikke synes kommer godt nok frem i forestillingen. Og når man har sett Holmedal Damrell en stund og sett i flere forestillinger, så er det jo en del både i scenografi og i regi som kjennes litt for velkjent, kanskje.
Tenk at det kunne vært en hvilken, altså tenk å si litt om scenografi, kunne vært en hvilken som helst annen forestilling plassert inn i det samme rommet. Den gjør ingenting spesifikt for den, og forteller ikke noe.
Det synes jeg faktisk den gjør.
Det synes du?
Ja, det synes jeg. Jeg synes den forteller noe med privat-offentlig, som jeg synes er interessant, at det går bak, sånn som i det baderomscenen, er jo veldig, eller når det er på det hotellet, ikke sant, så går Alfred Ekestrande-karakteren helt bakerst, og de ikke ser han, men så kommer han jo fram, og det har noe med den Men det spiller med den poseringen og i det, og det private da, så jeg synes egentlig den scenografien.
Ja, men da lager den jo mer et rom for regien, holdt på å si igjen. Jeg tenker ikke at den...
Jo, men det litt jobben til scenografien da, å spille.
Ja, ikke nødvendigvis. Ja. Scenografien skal ikke nødvendigvis underlegge seg regien.
Nej, men den det spiller godt sammen da, synes jeg. Den, det uttrykket og den, og at den forteller også noe større tematisk om det å være skjev.
Men jeg synes også det en grunnleggende usexy forestilling, og jeg synes at de kunne, synes at de kunne jobbet litt med sånn at man faktisk skjønte mer om hvordan det faktisk handler om sex da, i stor grad, og at det er det som er undertrykt, og det var det som ble farlig med AIDS-epidemien, og hva det egentlig betyr også senere, som jeg ikke synes kommer frem i regien, for der synes jeg de tøyser vekk sexscenene.
Men er det ikke litt sånn grunnleggende også litt sånn usexy teaterår, slår det meg nå? Jeg kommer ikke på en eneste, hva skal jeg si, lurvete sexy forestilling jeg har sett.
Haugtusa en veldig fin sexscene.
Ja, uenig. Men synes du den sexy? Nå kommer vi inn i den diskusjonen, men altså, når du først, ja, men jeg tenker at sexy så mener jeg jo også litt sånn, hva skal jeg si, noe sånn sanselig orientert. Kropp og kjøtt,
liksom. Ja, vi smører hverandre inn, jeg synes det er fint, da.
Men så skjønner jeg skjønner at dette er et kjempeløft, ikke sant? Altså, det er litt det du sa i sted, Anette, at er det man anerkjenner? At det har krevd mye ressurser på en stor scene, og når man så det, så måtte man faktisk investere litt, fordi man skulle sitte der i 8 timer. Jeg som jo setter ganske stor pris på å se litt dårlig teater, hadde det helt fint. Jeg hadde masse snacks, og det var, liksom, det var en koselig dag på jobb, egentlig. Og jeg ble litt provosert, og det er jo gøy. Men igjen, er det egentlig en av de tre beste forestillingene fra året som har gått?
Men så handler det om de rommene man spiller teater i også, da. Og der synes jeg at en hovedscen på Nationaltheatret spiller mot forestillingens prosjekt, som er å skape et miljø som dette er, at vi skriver historier sammen da, for å bruke den markedsgreia. Og det er vanskelig i en sånn der plysjsal, og hvordan man skal stå i kø og spise nudler i pausen. Og det var noe helt annet i Sverige på Dramaten da, når jeg så den der. Da var det på en liten sal, og de var mer ute i salen, og du var som en gjeng på en måte.
Men likevel så synes jeg det likevel hadde en verdi, fordi at jeg så første del på førpremieren, og ble veldig lei meg, så jeg begynte veldig lenge med å se del 2, og da kom jeg liksom ganske langt ut i spilleperioden og kom midt i blant folk som også har sett del 1, da, som da hang rundt på Nationaltheatret og spiste nudler og las aviser og liksom sånn. Og den verdien har maratonforestillingen i seg selv, tenker at liksom, altså Nationaltheatret åpnes litt opp til å være et sted hvor du kan være litt avslappet. Eller sånn, ja, kanskje de har virket inn på, fordi mange i publikum har jo hatt veldig voldsomme emosjoner, det har jeg jo merket selv, og på teater har du brukt det som markedsføring etterpå. Vet ikke, liksom, jeg føler seg litt mer heim i plysj. Nei, men noe av det jeg synes er interessant også med mottakelsen av denne, og det er jo helt legitimt også at juryen kan være uenig med oss og trekke frem andre ting og ha andre kunstsyn og kvalitetssyn, det er jo helt uproblematisk. Men Nationaltheatret selv har jo i sin markedsføring igjen liksom vært opptatt av egentlig, og de har delegitimert kritikken som har kommet litt ved å si at nei, men publikum synes dette er så bra. Skrevet på, stilt spørsmål på Facebook om lytter dere til kritikken når dere bestemmer hva dere skal se på teater? Som jo da gjør at de som svarer har samme etternavn som skuespillerne og sier at nei, her er alle så kjempeflinke. Det var en som, men dere skjønner. Men jeg synes jo også at dette er en forestilling. Jeg har snakket med folk som har sett den, som ikke nødvendigvis er kritikere eller jobber med teater på annet vis. Så også der har jeg sett en ganske stor spredning. Mm. Snakket med folk som ikke gadde å se del 2, fordi de syntes del 1 var så kjedelig. Men også de som har sittet sammen med vennene sine og grått og hatt virkelig store følelsesmessige reaksjoner. Sånn at... Også der er det en spredning i mottakelsen, og det synes jeg egentlig er ganske interessant, at man har en forestilling som både hos kritikere og hos annet publikum får den viften av respons.
Ja, jeg synes det er litt skummelt dere agge mot kritikere, som det liksom pipler opp nå, også fra institusjonsteatrene. Og så synes jeg det ligner litt på den leseskam-debatten som har vært sant, mot kritikere som skal ha, eller någon ska ha sig frabett att kritikerna liksom ödelägger min upplevelse av den Løkkeskrift-romanen liksom. Alltså du kan ju ha den är samling inte arven med Løkkeskrift-romanen men liksom lite. Du kan ju det är helt legitimt att ha en god upplevelse av att binge-watch liksom sån jättelånga serier som är sån passe kvalitet. Varsågod ha en upplevelse en kritiker kan ju få lov till att vara kritisk.
Men jag syns det är väldigt intressant för det är ju teaterfolk som har spurt mig om de märker att det är väldigt sån hat om vi märker att det är sån hat mot kritiker.
Ja.
Och då måste jag säga jag gör ju inte det från folk flest. Det är alltså när jag har inte fått en enda mail från någon som har sett Arven och är väldigt sint på den kritiken min. Och det har varit helt klart att jag hade fått det så det hade varit helt jag har fått det på andra föreställningar och det syns jag är väldigt bra att läsarna skriver till mig men akkurat på Arven är det ingen som har skrivit det. Och så jag upplever inte att heller på kommentarfälten på Aftenposten och det delar upp på Facebook och sånt. Jag har liksom aldrig upplevt att någon har kommenterat där att det syns helt förfärligt att någon får dålig kritik, men jag upplever det ganska ofta från teaterna.
Yeah.
Att de syns det är förfärligt och det skönar jag för det är dem det gäller, men jag tror inte det är sån där stor vad ska vi säga från vår eller mina läsare i Aftenposten i alla fall att det är sån där stort sinne mot kritiker, det känner jag mig inte igen i.
Nej, men jag syns och det har vi väl diskuterat alltså hur teaterna ser på kritiken. At den har ut sig att jag är lite ängslig för också det yttringsrummet och den måten man faktiskt är en del av det samma ekosystemet och hvordan jag vill ju gärna att teatern ska skönna hur viktigt det är att de får negativa kritiker också för att det gör att man är en del av en faktiskt en större samhällsdebatt att teatern är med och in i det att det är jätteviktigt för teatrarna. Och jag tror ju att det hänger samman med en mycket mer pressad ekonomi att när det är så vara eller inte vara och sälja biljetter att i Arven som ju inte har sålt sån jättegott eftersom vad jag har skönt så känner ju i mycket större grad kniven på strupen. Har vi också snackat en del om hur de tror att liksom att enkeltkritiker kan påverka biljettsalget så mycket och det vet jag inte. Jag tror sån som Arven så tror jag mer det är det att när publikum har varit så delt, alltså det är så många som har syntes att det har varit kedligt. Hvis du säger till vännen din att ja men jag såg denna föreställningen, den var ganska kedlig och den var i 8 timmar, så köper du kanske inte biljett till den föreställningen. Jag tror det är lika viktigt för biljettsalget som vad kritikern skriver. Och att det igen jag tror bara inte Arven var en god nog föreställning till att sälja ut 8 timmar hela tiden.
Jag tror det är väldigt krävande att skulle ha få folk att delta på något i 8 timmar som de inte får betalt för. Alltså det är ju
Det har varit många 8 timmar uppsättningar som har stora succéer här på Kristin Lavransdotter för exempel eller
Men det var en väldigt god teaterföreställning.
Jo, självklart. Men jo, men bara för att skjuta in det du säger, bara så det är sagt för det är många teaterfolk som hör på det att en positiv ting är ju om teaterna svarar oss och kritiserar oss.
Ja.
Och det är ju en väldigt när vi liksom kommer med en text ut i offentligheten så är det ju superviktigt att vi är öppna för kritik också. Och det har vi ju faktiskt sett mer av och det är väldigt positivt.
Det är
att man och då menar kritik som att man skriver ett läsinlägg eller för så vidare rent på Facebook, det är också kritik.
Men dere, vi har 3 minuter igen.
Okay.
Det vi ska pröva att uppsummera med är först vad syns vi mangler på disse listene? Christian, vill du börja?
Ja, da må jeg finne min liste over, skal vi se, Ødipus, Antigone på Kilden Teater, Solaris. Jeg foreslår at vi vakner på norske. Det er rart ikke noe fra scene 3 har vært nominert på ungdomsforestilling. Så har jeg sagt Deik man kvarme kinge. Og at Senstad, Dreim om Hausten, fantastisk. Hjelmesen Brock, Angela Merkel og fra Vildeberg. Jeg foreslår at vi vakner. Paul Christian Eggen, Putin i Europavisjoner, Sirkus Grønland.
Ja.
Og på scenografi Kill Devil, Kjersti Alm Eriksen.
Ja. Hedda?
Ja. Jeg har også Solaris og Kill Devil og Sirkus Grønland.
Altså, jeg har jo denne kategorien, håper jeg å si, bare litt sånn mindre vellykka, eller hva skal jeg si, prosjekt. Jeg har faktisk, dette er ikke, nå høres det sånn dialektmessig ut, som jeg liksom er forpliktet til å trekke fram Kilden, men jeg synes faktisk at Kilden har gjort et ganske sånn, hva skal jeg si, ambisiøst prosjekt med forestillinger som prøver på mye, ikke alltid lykkes, eller det varierer litt. Jeg er enig med deg, Per Christian. I både Kill Devil og Ødipus Antigone synes jeg var synes jeg rart at ikke er nevnt i det hele tatt i disse listene, fordi de også er oppe i, på en måte, i, og er vellykka, håper jeg å si, i mange henseende. Men jeg tenker også på Greven av Monte Cristo, som jeg tenker at forsøkte kjempemasse, og som var kanskje, hva skal jeg si, hadde store ambisjoner, ikke helt kom i mål, men som var en av mine sånne, hva skal jeg si, forestillinger som prøvde på noe.
Ja. Og det, for jeg også enig i det at kilden, der har de et prosjekt hvor også det å lage teater med motstand er en del av det prosjektet. Jeg savner Kill Devil, og jeg hadde også Solaris. Og jeg skulle ønske Brann var nominert i flere kategorier, bare for å anerkjenne dette motstandsteatret. Fordi jeg kan jo avslutte på en måte med å si at noe av det jeg syns blir borte i melodramaets teatertid, det er motstanden. Og jeg er jo ikke uenig med Per Christian om dette med festen og alt sånt, men det er jo ikke motstand i fest! Ja. Så jeg liksom...
Hvilken fest har du vært på?
Ja, vi kan være motstander i festen, vet du. Du kan komme og være festmotstander.
Det er Annette og jeg som skal sitte og surmule i et hjørne mens festen pågår. Og med det sier vi tusen takk for oss. Vi har vært Julie Rongvamensen, Annette Røst-Pettersen, Hedda Fredly og Per Christian Selmer Andersen.